senioru dzīves apstākļu uzlabošanu? Tas ir galvenais jautājums. Vēl es domāju, ļoti uzmanīgi mēs izanalizēsim valdības rīcības plānu. Protams, analizēsim arī priekšvēlēšanu solījumus visām Saeimā ievēlētajām partijām. Protams, sadarbosimies ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju. Es jau arī pateicu kongresa delegātiem paldies, bet apsolīju, ka darbs būs konstruktīvs, centīsimies patrakstīt likumprojektus. Mūsu pārstāvi piedalīsies Saeimā sociālo un darblietu komisijā izveidotajā seniora darba grupā un centīsimies rast labākos risinājumus, lai mēs varētu palīdzēt senioriem.